og 3 á X-inu 977.
Lykill að farsælum viðskiptum. Hof fasteignasala.
X-i 977 og þú hlustar.
Í funkþættinum hér á X-inu 977 farðu allt það besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins. facebook.com/funkþátturinn.
This is real shit.
It's good shit, right?
I mean bad shit.
Bad shit like the shit is bad?
It's shit shit. This shit isn't worth shit. Anybody caught on the street with this will get killed. This is real shit.
This, who's the realest? You might never get another chance to catch it before they find out. The...
Já, velkomin í Funkþáttinn á XM 977. Sérstakur gestur í Funkþáttinum þetta kvöldið er engin annar en uppáhalds tónlistamaður Funkþáttarins fyrr og síðar í gegnum alla sögu þessa þáttar
Jónsi í svörtum fötum.
Jónsi í svörtum fötum, velkomin Jónsi.
Takk.
Ég heyrði að þú hefur valið hérna, sem þitt fyrsta lag sem var mikið spilað í þessum þætti og raunar notað sem uppafstef þáttarins.
Já, þetta var uppafstefið í þættinum. Það var alltaf komað að hey, this shit is real shit, blablabla. Svo kom lagið og svo var bara ballið, bara, jó, krakkar!
Og hafði þetta mikil áhrif á hljómsveitina í svörtum fötum?
Já.
Ok.
Við erum að byrjaðum að klæða svörtum fötum bara um leið við heyrðum þetta lag, sko.
Já, nei, ég verið
að... Og það var svona ákveðin hérna, hefði í hljómsveitinni að við klæddum okkur alltaf upp í svört föt og hlustuðum á Funkþáttinn.
Mjög gott. Nei, við hefum verið að ljúga okkur hlustendur, þetta er ekki Jóns í svörtum fötum sem situr hérna
nei,
á mótum
mér. Nei, þetta er hérna maður sem hefur, þetta hefur leikið mig grátt þessi leikur að hérna þykjast þér að annað fólk meðal hann að síðasta Airwaves.
Nú, hvernig varst það
þykjast þér? Þá hérna kom ég í staðinn fyrir Ben Frost inn á prógrammið og það stóði ennþá Ben Frost á prógramminu og ég kynnti mig sem Ben Frost í Hörpu í Silfurbergi og hérna, það held allir ég að veri Ben Frost og svo daginn eftir voru bara allir Hey Ben, great show last night, yeah! Og ég bara eitthvað Það var fólk bara, hey, how do I get in touch with the Greenhouse Studios, eitthvað, það heldur bara allir ég væri Ben Frost.
Já, en þú ert ekki Ben Frost.
Nei.
Hver ertu?
Það veit ég ekki. Ég bara eitthvað nobody maður.
Já. Já, þessi gestur, þessi linni gestur okkar, okkur hefur láðust að kynna núna í svona þrjármyndir, er engin annar en nafni minn og hinn frábæri ráftónlistamaður Hermigervill. Velkomin í Funkþáttinn.
Takk að kjallaði fyrir.
Þú ert hérna út af því að þú ert að fara að gefa út nýja plötu og sem sagt, já, fyrir þá sem hafa ekki fyllt Funkþættinum kannski í lengri tíma þá hefur Hermigervill fyllt þættinum eftir í ansi mörg ár.
Já, ég hef verið svona grárköttur hér hjá ykkur síðustu 10 ár allavega, sko.
Já. Og hérna, það er búið að vera svolítið skemmtilegt að hérna, já, að vera með svona langa línu með tónlistamanni. Ég heila svona tók náttúrulega við þér af honum Balla.
Við mér af, já, þannig, já. Meina, þú tókst þannig sér, já, ég skil, já.
Hérna, já, og það er svona, hérna, já, svolítið skemmtilegt að, hérna, að, já, einhvern veginn að, þú veist, að geta gert, hérna, geta gert ferlið skil svona yfir árin.
Nákvæmlega.
Einhvern tímann þyrftum við að taka saman allar upptökurnar af...
Hérna, það verður nú gaman aðeins að sjá...
Hermigervill þáttarnum.
Sjá hversu mikið bullað hér síðustu misseri, sko.
Já, það eru til upptökur held ég til ársins 2005. Einn daginn þegar verður eitthvað, þú veist, eða verður langveikur eða eitthvað. Fyrir í gegnum þetta allt saman og kataloga.
En við það er einhver eitt gæi, það er alltaf svona einhver legendary gæi sem tekur þetta upp á eitthvað server.
Já.
Það ekki?
Jú.
Já.
Það er hérna, það er...
Segir þið til ársins 2005 eða frá 2005?
Frá 2005.
Frá 2005, ok. Það er frábært út af því að...
Það er á serverðum hip.fu.reis sem...
Nákvæmlega.
Snillingurinn og eðalmennið Baldur heldur þetta raum.
Já. En það er einmitt gaman, sko. Ég er hérna með einhverja plötu með mér. Já. Sem er akkurat það sem heyrðist í Funkþættinum svona rétt fyrir 2005. Skulum segja svona 2001-2002, sko.
Já.
Þannig að hérna, það verið smá svona recap.
Já.
Á það sem var að gerast í danstólstasinninu fyrir 15 árum.
Já. Já, Hermi Kjærhjöll sem sagt kom með í farartæki sínu
Í farartæki, ég kom með í farartæki mínu
Í farartæki þínu, í farartæki ekki aðeins sem sagt lög af nýri plötu sinni heldur bara vænasta bunka af vínil þannig að þetta verður svona svolítið út um allt allt í okkur Er þið náttúrulega byrjað að hlusta á sem sagt fyrsta singulinn sem hún gafst út af
Af nýja plötunni?
Nýja plötunni
Hvernig væri það?
Setjum þetta í gang
Er það ekki að lakki hérna blöðinu?
Já Þetta er lagið Solitaire
Þetta er ástallag
Já
Bara búmbara bing á eksugan 12.7 Funkþátturinn
Já, stundum verður hann Don Balifjöng svo æstur að hann bara talar hann í sjálfum hann sig. Við erum komnir hérna í vínilbungan hjá Armir Gerfli. Hvað er þetta skellir gangið þetta fyrir okkur?
Herru, þetta er lag sem ég held alveg örugglega árið 2002.
Já.
Hafi verið lag ársins í fangþættinu. Og þetta er hérna, hvað heitir þetta? Orbital. En þetta er eitthvað remix Leo and Bushwaka.
Já, það ljóma mjög mikið eins og fangt þáttir
að 2002. Já, nákvæmlega, nákvæmlega. Og þetta er einhver remix sem gerir tvö remix af sikur hliðina mínum sem er up og down, eitt og down tempo og þetta er up tempo.
Já.
Og ég man bara eftir að hafa verið að sturlast hérna 17 ára gamall að hlusta þetta.
Já.
Býði bara eftir að hérna hæður kikinn, sko.
Þetta var, tekum við sér. We'll be right back. Já, þetta er eitthvað lag sem þú pekkar upp úr fengþættinum.
Já, ég held ég við byrjaði því að taka þetta upp á kasetu og var með þetta í vasadisku í mörg ár, svo fann ég bara plötuna einhverju markaði út í sverða út í Svissu eitthvað fyrir eina öru. Okay. Ég ekki hvað, sko.
Lítið gott. Já, þetta er...
Þetta er svona þetta tímabil, sko, 2002, eitthvað hvað þetta er.
Já.
Þetta er svo skrítið eitthvað.
Já, þetta var svona formlaus tími.
Já, þetta er svona... Við það veit ekki alveg hvernig þetta er að fara.
Já. Kom beint á eftir svona stórri sprengingu.
Sem var hvað? Sprenging sem var hvað? Big Beat þá það? Nei.
Já, bara svona almennt. Þú veist. Einhvern veginn, 1990 til... 90
Já, bara við erum að tala um bara svona bara breytingar í samfélaginu já. Og hvernig fólk bara skemmti sér og hvernig fólk hlustar á tónlist og hvernig tónlist búin til
hvernig tónlist
Þetta svona næsta svona kynslað af því einhvern veginn
Já, það breytist náttúrulega í kringum 1990 hvernig tónlist búin til þannig að samplerar voru að komin sem sagt sterkir og voru hérna orðnir svolítið svona já, viðránlegri verði og hérna og það náttúrulega laði línuna fyrir það hvað menn gátu fara að gera og síðan eftir að það koma þessa ár eitthvað það sem að menn er að finna út svona einföld form tónlistar sem er verða á tónlistarnum þú veist,
Jungle Þú er bara með alla tónlistar söguna hérna
Jungle Drum and Bass, já,
okay.
En, veist, eftir því einhvern veginn, það er búið að koma með allar þessar eitranir og spilar þú veist, ef þú spilar break á einum hraða þá er það Jungle og spilar á öðrum hraða þá er það Big Beat
og Já, nákvæmlega, og ennþá hægar þá er það hiphop
Já
og hérna, En já, þetta er kannski líka pæling með eins og með þetta
já.
Á þessum tíma
já.
Þá eins og soundin sem eru hér
já.
Þetta er allt sound sem allir þekkja frá einhverju áður
já.
Það er þetta svona fyrsta iteration af svona danstónlist þar sem að er ekki ný sound, þetta hefur verið endurvinna alltaf bara sama, 909 hi-hatinn skilur við og
já.
Þessi bassa sound skilur
við
þetta eru sömu sound og eru þarna 92-3 en 10 árum síðar einhvern veginn orðið meira refined
þannig
að samaskapi ekki alveg að prátt
það er þetta tímabil sko einhvern veginn það sem að það gerist einn sprenging og einhvern veginn allir möguleikandir er fyrst mappaður út og verða stefnum eitthvað, og síðan einhvern veginn svona veist, já, síðan kemur þetta tímabil hvað ætlum við að gera núna
Einmitt.
Og mér finnst við svolítið vera komin þangað aftur
við erum, já, við erum, það er eitthvað transition í gangi akkur núna sko.
Og til þess að næsta sprenging var í kringum svona 2005-06
já, þá
þegar tölvuvinnsla tónlist raunverulega stimplaði sig inn
já og þá fengum við allt þetta hérna hvað heitir þetta, Rex the Dog og allir þessi
já.
Allt það fólk sko
mjög tölvunin tónlist
já
En þú veist, annars staðar þá var, þú veist, autotune að verða einhverju og þú veist, basically allt sem gast gert með var fast ég græjum og bara, þú veist, og með einhvern veginn, þú veist, án þeirra takmarkana sem kaup og tækjum hefði verið áður.
Einmitt.
Það einhvern veginn svona, þú veist, það byrjaði þarna og núna erum við komin, þú veist, já, 10 árum setna tæplega, er rúmlega, hvað þú segir, og það er einmitt aftur, ég upplifið svona pínu, svona formlaust tímabil.
Já, ég skil hvað því. Ég var að ræða við hann hérna, hann Háskel í dag. Hann er hérna hliðina mér í herbyggi í stúdíó hérna, One of Wonderland eins og það heitir. Og hérna, við vorum einmitt að ræða þetta, hvað það er einhvern veginn allt í einu búið að sameinast þetta sem þú varst að tala um, svona sem að soul samplandi hiphop hérna MPC hiphop og það er búið að sameinast aftur einhverju svona hássampl hérna roadstóti, sko. Það er alltaf komin tenging þar aftur og því að náttúrulega á tímabili þá var hiphop og house var einhvern veginn svona í sama fari sko, þannig að tala svona 80 eitthvað
já.
Svo fór þetta algjörlega í sekuráttina og nú er þetta aftur einhvern veginn að koma saman
Á sínum tíma náttúrulega það var þetta moment, það var örstutt þú veist, þetta hiphouse moment þannig að þar sem að þú varst með einhvern veginn að þetta NPC sáttandi dót á hásraða og hérna og þú veist, og síðan voru einhverju pródusörin eins og Kenny Dope úr hana, Master at Work sem voru svona jafnvíðir í hási og hiphopi en þú veist, þetta var svona örlítil glefsa samt.
Já, ég man eftir þessu en nú er þetta, mér fyrir að vera miklu meira núna sko.
Já,
allt í grautnum sko.
Já.
Þú ert ekki með einhvern veginn svona jafn mikið bara hiphop artisti house guy og eitthvað svona þetta er allt meira einhvern veginn grauta saman
Það er líka að fyndi einhvern veginn að revival soundin eru svolítið að vera búin að yfirgnæfa það sem þau eru að herma eftir þú veist hvort sem er þetta, þú veist, eitthvað sem soundaði fyrir okkur fyrir svona 5-6 árum sem 90s hiphouse, hljóma bara núna modern.
Já, já.
Þú veist, eins sem sagt, þú veist, Kavinsky og þessir svona synta pop revivalistar,
mm-hmm.
þú veist, þeir hljómuðu fyrst sem, þú veist, eitthvað bara, þú veist, Miami Vice thema, en núna hljómaði bara eins og Kavinsky.
Nákvæmlega.
Og einhvern veginn, það er svona, þú veist, þannig að það er þú veist, út af því að þetta er svo mikið endurvinnslu tímabil, þá gerir það, þú veist, öll tónlist er að verða meira og meira einhvern veginn svona.
En mér finnst samt þess að öll tónlist síðustu 15 ár hafi verið endurvinnsla.
Já, og það gerir það verkum að tónlist verður svona svolítið formlaus í tíma, þú veist, mm-hmm. ef mann hlusta á Khan fyrir 15 árum síðan, það var þetta greinlegt eitthvað svona 70s, beatrock, en ef maður hlusta á Khan í dag, það fær maður ekki þess að tilfinning fyrir tíma og rúmi lengi.
Já, ég skilur hvað því. Hvað hétt hérna, það er hann eitt gæi, þarna Come True skæin.
Já.
Sem gerði hérna fullt af, var hann ekki í Drive soundtrackinu, gerði fullt af lögum?
Jú, hann...
Sem var svolítið stort...
Hann var leiðandi í hérna, hvað er það, Coldwave, Synthwave?
Einhverjum Synthwave, já. Sem svona basically, skulum við segja, svona revival á 80s-inu, sko, eins og það var.
Já.
Margir sem að heyra ekki munin á einmitt svona einhver instrumental 80s og því,
já.
Kannski svona þjálfuð eiru heyra það kannski,
já.
En þá ertu komið með þetta aesthetic sem að það er að líka eftir einhverju,
já.
En svo er það orðin einmitt tónlist nútímans.
Já, Come True svo náttúrulega svona viss svona eiginlega svona aesthetisk skópstæling á 80s-inu. Það var bara svona 80s, sinni með 80s, sinni með 80s.
Nákvæmlega, nákvæmlega, bara þú tekur eitthvað og hérna og margfaldar það í einmitt skópi, sko.
Það var einhvern veginn, það var 80s hljóðfæri og síðan einhvern veginn svona 80s mix og síðan hljómaði eins og þetta var á kassettu og þetta var bara svo...
Já, en að sama skapi fannst mér ég alltaf heyri eitthvað svona soft synth við þetta, sko.
Já.
Út af því að einhvern veginn þegar þú tekur þetta lengra en það komst tæknilega séð á sínum tíma.
Já.
Þá, viðstu, allt er bleikara og yktara en það var í 80s.
Einmitt.
Þetta. Það sér þið strax að þetta er ekki, já. Það tímabil.
Ég hérna, til þess að gerast alveg ultra nördileg núna, þá einhvern veginn sem sagt, þá finnst mér alltaf, hérna, telltale punkturinn vera compression. Þú ert með eitthvað sem á að hljóma eins og ódýr sindi,
mm-hmm.
og kasettutæki sem kostaði ekki mikið pening,
já.
Og hérna, og ódýr trommuheil og allt þetta einhvern veginn, og bara svona mjög röf eitthvað, hérna, svona, þú veist, 80s. En síðan einhvern veginn er hljóðvinnslan sem fyrir ofan á eitthvað sem hefði verið erfitt að framkvæma bara
já, einmitt, dýru bara, stúdíu. Já, út af því að einmitt, þú ferði í þess að nútíma masteringu.
Já.
Það er það, sko.
Já. Það er einhvern veginn svona, þú veist, út af því að ef ert með eitthvað sem soundar raunverulega eins og eitthvað svona lo-fi 80s synthdót,
þá er líka, þú veist, þú hlustar á það, það er engin bassið í, það er ekkert einhvern veginn.
Eitthvað
sem engin myndi láta svoleiðis frá sér í dag. Mér finnst það mjög gott sem við erum að tala um, út af því að þetta fer svolítið inn á þetta lag sem ég er að gera þetta semi-idjóki, sko,
já.
Sem heitir DDR Disco.
Já.
Út af því að ég var eiginlega búin að segja skilið við mikið á þessu 80s dóti sem ég var að gera eins og með Berntsen og svoleiðis. En þetta bara einhvern veginn, þetta lag bara datt einhvern veginn úr af himnum ofan til mín, sko.
Já.
Þannig að mér langar að prófa að hérna, sjá hvað þér finnst þetta
í
kjölfarið á þessar umræðu.
Já, ég er samt komið í stúdíóðið og hérna, ég veit að þú notar hlutfallslega mjög lítið af tölvubúnaði. Þannig að ég er svona, ég ætla að hlusta.
Já, að en það er alltaf samt, en síðan er alltaf þetta mix og mastering dot.
Já.
Anyways, þetta lag heitir DDR Disco, fyrir þá sem er ekki innvíðir, þá er DDR er Deutsche Demokratische Republik, sem er Austur-Þýskaland. Og því ég hef alltaf verið heillaður af sögu Þýskalands og sérstaklega þarna þetta tímabil þegar að landinu var skipt í tvo helminga. Og textin í því er á þessa leið: DDR Disco from Leipzig to San Francisco, spilað á Roland Vocoder.
Nice.
Ekki bara sjá hvað alþjóð hefur við þess að segja.
Herri, við tjekkum á þessu. Það sem við erum búin að spila hérna undir á meðan við blöðrum er hérna mjög ljúf undal tónlist af blöðu sem heitir Ljóstilifun með tónlistamann sem kallar sig Án.
Við þurfum nú að spila eitthvað meira þessu.
Já, það er að tjekka þessu. Svo huggulegt.
Já.
Gríðarlega huggulegt. Lækka hérna niður í þessu. Síðan ætla ég að hækka hérna í DDR Disco með Hermi Kerfli. From Leipzig to San Francisco, DDR Disco.
used to run smack with Rolando, right?
Little bit,
yeah.
Little bit. Little bit, that's a good one. I hear you guys are the fucking kings, man.
Sér hann líka svolítið svona geðklofa sound í þættinni með okkur kvöld.
Já, heldur betur maður.
Hérna... já, við erum einhvern veginn að hoppa úr einhverju svona 80s soundi yfir í Big Beat.
Yfir í Big Beat, já, ég veit, þetta er mjög hérna, þetta er svona formleysa okkar tíma, sko.
Já.
Eins og við erum að ræða.
Já, þetta er allt tónlist frá hérna tölvupop tímabilinu. Hinn er langa, hinn er endalausa.
Já.
Já, hérna, það var svolítið fyndið einhvern veginn hvernig voru lagðir upp með, hérna, með þetta nýja lagið þitt sem við vorum að klára að spila.
Já, þetta lag er, by the way, ekki af nýju plötunni.
Nei, mitt.
Þetta er bara eitt af þessum sem að mér langaði bara að koma út. Hæru, kaffið þetta er hérna, veitir? Nákvæmlega. Mm.
Já, það er einhvern veginn svona, já, þú lagðir upp með það, þetta væri, sem sagt, svona afturhvarf til 80s hljóðheimsins eftir að hafa formlega yfirgefið hann.
Já, samt ekki, það er bara ég, einhvern veginn, ég veit ekki hvað gerist.
Já, veist, ég verð að segja, ég heyri svona pínum muninn, sko.
Á
þessu og öðru sem hún gert.
Meinarðu eins og Bernsen dótið eða?
Já, Bernsen dótið og...
Já, það kannski er annar, annar tilgangur með þeirri tónlist, það, veist, það er miklu meira til að supportera söngvara, sko.
Já, en einnig hérna cover.
Já, það er náttúrulega meira svona 70s pæling, sko.
Já.
Það er alveg meira svona live trommur og
já.
Og svona allt of distortaðir skrýtnir múksinn þar, sko.
Já, já, já. Já, þetta var einhvern veginn svona, þú veist, því að þetta var svo, það var einhvern veginn svona, þetta er í fyrst skitt sem ég heyri.
Svolítið relentless, sko.
Já, þetta er í fyrst skitt sem ég heyri eitthvað sem hún gerir sem er bara svolítið pist til, sko.
Já, þetta.
Hinga til hefur verið svona einhvern veginn að fara mjög svona fínum höndum formið og hérna.
Já, þetta er pínu brute, sko.
Já, en hérna erum við komin bara í eitthvað svona vákvað þetta er, vákvað þetta er fárinn, þetta er svolítið gaman það.
Já. Já, herri, já, pælingin með þetta var, herri, hérna var að þetta lag kæmi út núna live í fangkættinum. Ég myndi setja það sem public á SoundCloud, en hérna síminn er döður, þannig
að
það er ekkert sem ég get gert.
Þannig að þetta fer í loftið einhvern tímann að þú leiði símaði.
Nákvæmlega.
Já, við ætluðum hérna...
Með myndbandu öllu maður.
Ætluðum að fá hann Símon fucking Landsson hérna inn í útsendinguna.
Ætluðum að fá Símon í útsendinguna?
Við ætluðum að fá Símon. Símon að laga Símon.
Já.
En það búlar ekkert á honum. Hann er...
Kannski er hann bara heima að laga Símon. Æ, sorry.
Þetta er... Við fyrirgjum þetta er...
Okay.
Já, við erum að hlusta á, er þetta ekki Trickshot með Sísvær?
Jú, Trickshot með Sísvær.
Já, þetta er alveg svona...
Spilast hérna falleri plast skífu.
Já,
svartri.
Er þetta ekki bara frá þossa tímabili pöngþáttarins?
Ég er ekki frá því, sko.
Þetta er alveg bara svona back in the day.
Já, býtu, er eitthvað ártal á þessi það?
Alveg 90s.
Má sjá.
Þetta er alveg að gefa út á Wall of Sound.
Wall of Sound.
Það sést hérna augalegið
af útugafinni. Já.
Þetta er að syngja þetta Big Beat.
Nákvæmlega. Já, herru, ég er enda með þá kenningu að Big Beat sé á leiðin inn, sko, aftur. Alveg feitt.
Já, ég var að undirbúa, hérna, ég er að fara að spila í einhverju engapartí fyrir einhverja tóma búið útlendingum á morgun. Þarna...
Á svona kvalveiðiskipi?
Nei, ekki svo gott, þetta okay. Er bara einhverstaðar út á landi.
Okay.
Og hérna, og mér reiknaði þetta sem sagt til að hópurum væri kannski á svona sirka á okkar aldurspili. Og ég var að taka saman eitthvað svona og ég veit ekkert. Ég er bara að fara að labba inn í hóp sem ég veit ekkert um.
Það er að skemmtilega að vera plötusnúður, sko.
Já, það er okkar. Okay. yfirleitt þegar maður spilar á skemmtista, þá er maður svona
Já, þá veit maður hvað staðar er representar, sko.
Já.
En akkurat svona, maður veit ekki neitt.
Ekki neitt. Og ég, hérna, ég sem sagt tók saman hérna sem sagt eitthvað svona sem gaf mér þá tilfinningu eitthvað deginn að þetta væri þú veist, það myndi virki hóp sem verður fleiri kallmenn konur og fólk á okkur aldrei og það voru tvö hip og blögg þú veist, ég stilla alltaf saman sem sagt svona cirka fyrsta klukkutíman ekki það ég ætla að spila það þannig en bara svona þannig ég hafi svona smá öryggistilfinningu og það voru cirka tvö hip og blögg og restið var bara gamalt big beat einhvern vegna ég spila aldrei big beat venjulega
en Nei, það bara svona ég er að segja, þetta er einhvern veginn þegar að þú veist 15 ára úlingar uppgöta hérna Fat Boy Slim og eitthvað í dag
Já.
Og er að fara að segja, hey, ég var alveg til að gera eitthvað svona, gamaldags
Já.
Gera grína, líka, gera grína
hey. Allir krakkarnir á sonar, sko ég man, Fat Boy Slim kom síðast 2003 spilaði
Já, herru, ég sá hann þá Já. Ég man eftir því og ég var fyrir þessu miklu vonbrigðum þá elskaði ég hann, hann var bara maðurinn sem ég vildi vera
Það fekk vægast sagt slæmar viðtökur á þeim tíma
En líka, það var allt sem miskilið, það fólk fatta ekki að hann er náttúrulega bara party DJ
Já, ég sko, ég var alveg að fíla þetta út af því að ég vissi alveg að hverju ég verið að koma og mér var gaman að fylgjast með þessu en ég fór frekar snemma bara til vini mínu fóru En hérna, en sem sagt, þú veist líka, þú veist, þá þjáði hann svolítið fyrir það að vera að vinna í svolítið þekktu soundi og hérna og sem sagt, þú veist, kemur eitthvað 2003 að spila tónlist sem var að gefa út fyrst og fremst árunum 1995 til 2000 og hérna já, en sem sagt, já, þannig að ég þegar ég frétt að fara aftur búið slim var að koma aftur á sonar þá var ég bara eitthvað svona, já, þetta var glatað þetta er eitthvað
En sást hann eða?
Ég nefnilega, veist, ég laði ekki einu sinni í það en það sem komur óvart og þetta sagan, sko að allir sem ég talaði við að yngri kynslóðinni sem var sonar, voru yfir sér numin af Fatboy Slim
Í alvörinni?
Já
En hvað var hann að spila?
Hafið ekki, bara eitthvað shit Þarna, bara eitthvað, þú veist, gamalt og nýtt og alls konar Þarna, þú veist, hann var aftur, þú veist, party DJ og spila, þú veist, eitthvað til sig og eitthvað til aðra
Ég meina, hann hlýtur nú að kunna þetta eftir öll þessi ár, sko
Hann
hlýtur að kunna lesa svona hóp
Já Ég held samt að, þú veist
Sjá að þannig eru 15 ára úlingar Það er eitthvað í fyrsta sinn Hvað spila maður þá?
Í klukkutíma slotti, þegar þú stendur 4-5 metra yfir grátinu Ég held þú sért ekkit rosalega mikið að velja músíkina
Hvað sérðu?
Ég held þú sért ekkit rosalega mikið að velja músíkina
Hvað þú við?
Bara, ég held að mændi bara með tilbúið sett sem hann flýr
Já, já, þannig, já Ég held að vera meintir það í öfugt að músíkin veldið sig sjálf eða já,
nei. Okay.
Nei, það ekki alveg svo gott
það gallið við festivalsettingin að það umverulega ekki voða mikið interaction sko. Vistu, kannski svona lengir eða styttir í lögunum eftir stemningu en allir sem eru að spila á svona festivalum þeir komaðan að spila það sem hann ætlið að spila
einmitt, þetta festival DJ set er skrítið koncept eins og með við það að vera á einhverjum klubbum erlendis, það sem það eru 7 tíma set per DJ Já. Alla nóttina, alla helgina í gegn, sko
Já, en það er líka, það er kostur og gallar, sko þegar ég er að spila á skemmtistað einhvern veginn, þá gerist stundum einhver svona kemistri sem er alveg bara eitthvað sem ég bjóst aldrei alls ekki við einu sinni sjálfur En, þú veist en það er samt svona, það er alltaf maður keirir alltaf skemmtistaðsett og lærir orku en maður myndi keira hérna,
Já, ég skil, já
maður tekur alltaf festivalsett með trykki fær þrjár vikur einhvern veginn að hugsa út klukkutíma sem bara
já,
fokkar í fólki
narkala.
Og þú kemst
miklu meira curation sko
já, en þú kemst aldrei á þá og þú kemst mjög sjaldan á þá orkulevel bara þegar þú ert að spila á skemmtistöðum já, við erum að hlusta á aðra vínul blötu sem er mikið vill læti á fónin
feita þetta er svona hægt upp sko
þetta er sjómsutin
Ertu með það? Manstu það? Þetta er Bomb the Bass
Bomb the Bass
Bug Powder Dust Hérna Kruder und Dorfmeister ja. Remix
Já
Leif með þess að rúla, þetta er svona nett
Tekum þessu
told about the big brother.
Þetta var lagið Bug Powder Dust með Laughing Mob af
Með hvað?
Nei,
Þetta var með Bomb the Bass.
Með Bomb the Bass, það var LaFunk Mob sem gerði remixi sem ég spila alltaf.
Ah, spilað þú annað remix alltaf?
Já, ég spila
alltaf. Það var til sem mörg, já.
LaFunk Mob, það góða remixi, sko.
Það góða remixi?
Það góða remixi.
Mæsja, það á þessu?
Nei.
Það ekki á þessu. Hérna Chemical Brothers mix. Já, það bara þessi tvö remixi.
Já.
Kruder und Dorfmeister aus Österreich.
Já, nei, ég stríða með góða remixi. Þetta líka mjög gott. Anna, en sem sagt, LaFunk Mob remixið af Bomb the Bass þessu lagi þetta eitt af svona örfáum lögum sem maður fyllt mér eiginlega bara alltaf.
Já.
Alltaf þegar ég spila Downbeat bara undanfarin 20 ár þá hef ég spilað þetta. Það bara, ég var með þetta á hérna, það blötu sem heit Rebirth of Cool 5.
Já.
Sem var bara, það var bara besta sæblata sem ég átt.
En hún samt með þessum rappara sem What's better just to make it different? Hérna.
Já.
Það gott downtempo samt. Fólk vel að taka verið það?
Já, þú veist, þetta svona downtempo yfir í svona net party.
Já, já.
Þetta svona downtempo party.
Hvað var Justin Warfield? það er efni fyrir næsta þátt.
Sko, Justin Warfield, hann var woke langt fram fyrir tíman.
Það þetta satt, þetta mjög woke textar.
Já, hann og sagt hérna,
eins og hérna Who's that man on the window pane? Got something on his tongue and it started to stain.
Já, hann og, sko, og þetta er alveg minnst woke lag sem hann gerir, sko.
Já,
hann og sagt eða róka, báðir þjást af því eitthvað þín að hafa verið of woke fyrir sinna samtíð.
Já.
Og hérna, og þeir bara brunnu út í samfélagsleira meðutund.
Já. Voru þeir ekki svona vokalistar? Þeir voru meira svona vokalistar.
Já.
Vokalistamenn.
Nákvæmlega. Já. Nei, en það var samt, sko, málið náttúrulega þegar
Mér finnst ótrúlegt að vitir eitthvað en Justin Warfield, sko.
Já, þetta, hausin á mér og tónlist, þetta er alveg faraðið, sko. Það bara, mér hefur leiðst mjög oft og ég hef googlað hann sem að Þannig að, en sem sagt, já, það var eitthvað, það voru þessi umskipti á meðan að þessi sena okkur, þessi tónlist sem vorum að tala saman, var að púslast saman. Það var eitthvað neginn svona, það voru ennþá einhverjum svona
Ertu alveg svona típur sem vilja breyta heiminum og...
Já, það voru glóð eftir af sem sagt, af nýjanda áratugnum af
80s. Já, af 80s heiminum sem var rosalega socially hérna Já, svona conscious og
þetta sem var til í heimi, það sem var stöðu kjarnorku og eitthvað og eitthvað
síðan
einhvern veginn verða svona hægt og bítandi umskipti yfir í bara svona þú veist, bara
svona gangsta money
já, bara svona brutal kapitalisma í allir hugsun
já, já. Það er þetta gamla góða samsæriskenningin um að hérna, það hafi einhverjir svona yfir menn hjá leipulum átt fundi við fangelsismála yfirvöld í Bandaríkjunum
Já.
Eða þú veist, þegar þið voru enga veða fangelsin að sæna meira af svona gangstarrappi til að það yrði fyrirmynd fyrir unga svarta menn að vera glæpamenn
Já.
Til þess að prívat fangelsiskerfið fengi fleiri viðskiptavini innan svega.
Já.
Þetta er samsæðarkenning sem að margir trúa.
Já, það er ágætt. Þetta er alveg, þetta er viðbjöðslega hugsun.
Þetta er viðbjöðslega hugsun, en þessu hefur verið fleikt. Það hefur verið ykkur svona skulum við segja culturally defining fundur cirka 1989-90 einhver staðar í ég veit ekki hvar LA.
Það var bara ákveðið það að Dr. Dre skildi vera til.
Já, eða allavega sko að íta frekar undir svoleiðis boðskap í tónlist heldur en uppbyggilegan.
Já. Já, frekar en það að hérna, bara NWA og félagar og artakar hafa voru kúla sjálfur sér og Tribe Called Quest og félagar voru bara ekkert skila jafn miklu á samtíma.
Já, ég veit ekki alveg hvernig.
Nei, ég meina,
hvernig maður gerir svona. Ég meina það
nei, ég nefna, er svona, það er nefna, veist, ég trú ekki að þetta sé hægt. Ég meina, þú veist, það er bara þannig að þú veist, tónlist
brautum. Býtu, trú er ekki heldur á svona chemtrails?
Ég er fengþátturinn er myndi bóði hérna Chemtex sem er einn helsti chemtrail framleiðandi hérna
í Evrópu
allavega sem sagt á suðvesturhorni Íslands ja. Og hérna og fyrir þar sagði þá sem sagt styði mig chemtrails hérna í fengþátturinn
Já, ok, þessum er að það styktir hér
Já Já, en hérna, já, nei, þetta við bjóður þetta er bara rasmi að halda þessu fram Það bara straight up
Að halda þessu fram að þetta hafi gerst
Já, ég, út af því að þú bara, ja, veist, ég meina þú vorst að tala Þú vorst að tala illa hérna, ofsalega mikið af fólki Þú vorst að gefa þér ofsalega mikið fólk ofsalega mikið af fólki sem bæði heimst og illa innrætt
Já, ég bara, ég trúi svo ég ekkert að segja, ég trúi þessari samsæðiskenningu þetta bara eitthvað sem maður hefur heyrt en mér þetta bara samt svo lýsandi fyrir það sem maður getur trúað upp á hérna völd hvítra manna þú veist, í business einhvern veginn
Já, þetta eru gyðingarnir sko
Eða, please að hætti þessu
Já nei, ég hérna ég bara, þú veist, það bara Tupac og Dr. Dre
Já.
Og Biggie Smalls voru bara miklu meira cool en hérna Tribe Called Quest og það var ekki að það voru peningur að baka hana það voru bara þegar voru með lögin og þegar voru með fólkið og það var allt þar það mín trú
Já, en var þetta, þú veist, var tímabilsmunur að ná þessu Tribe og,
Já.
Og Biggie Nei, meina Tribe platan hana Beats Rhymes Live komanda hvenar 1923
Já, Já. Og þá var
Hver var Biggie upp á sér besta? 95, 6?
95, já, það já. Kom á eftir sko,
Kom aðeins eftir
Þarna, þú veist, það var, þetta var sem sagt, þú varst með þetta svona svolítið klossaða kantaða hiphop sem var einhvern veginn Public Enemy og síðan NWA
já.
Og síðan einhvern veginn, þú veist, færist spotljósið yfir á New York og þessa hérna og þessa svona svona hiparap senu, Tribe Called Quest og allir þessir og þeir kom inn með eitthvað eins og mjúkara sound og þau áhrif fara aftur í sem sagt gæðina sem hefði alltaf verið í gangstarappina NWA og Dr. Dre og alltaf fólk og hérna og þar eitthvað eins svona samin að þessi svona kraftur mynds raunsæis með þessi mjúka soundi úr verður eitthvað einn bara gangstarapp sem eitthvað einn bara tók og rústaði öllu og það var svo töff
Ég verið að segja að þetta er örgulega mest fræðandi þáttur í loftinu í núna akkurat
Já, ef þetta er allt satt ég meina þetta er náttúrulega allt bara getgátur
Já.
Það er allavega mér finnst mjög gaman að fabulera í útvarpið Það er einu sem getur satt
já.
Hérna, hvað er hlusta næst?
Það er svo langt frá því sem við erum að vera að ræða sko.
Ég til að
hérna, þetta er bara eitthvað svona Big Beat Anthem sem heitir hvað heitir þetta? That Elvis track Take frá
þessu
I, you know, I like Elvis since I was a little boy in my country, Hong Kong, you know I love all his music And later on I saw all his movies. I think he's a pretty good looking guy, Elvis Presley
all that junk. Back the funk, freak the funk, hype the funk, swipe the funk and all that junk. Back the funk. 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 Back the funk.
He's a pretty good looking guy, Elvis Presley.
Back the funk, freak the funk.
Já, fengþátturinn of stuttur að vanda. Það komið að endalokum. Það komið að leiðalokum hjá okkur.
Þessi klukkutími alltaf fljótur að liða.
Já. Við vorum líst á þetta Elvis track með...
Soul Brothers.
Já, Soul Brothers.
Þetta eiginlega svolítið óður til fengþátturinn, sko. Hvað back the funk, free the funk, hype the funk. Ok.
Og all that junk, en við skulum ekki tala það.
Nei, skulum ekki tala það.
Sorry með okkur. Og all that junk. Við eigum bara eitt lag eftir og það lag sem kemur af nýja plötuna, eða ekki?
Jú, það passar. Það heitir Heat.
Og ætlar að segja eitthvað mynd lag?
Nei. Okay. Ég ætla bara að þakka fyrir mig.
Ég þakka þetta fyrir mig og fyrir hönd Fengþáttarins og fyrir hönd Simons, hinn fjárverandi, hvar sem hann er niður komin.
Það eru hvar Simon er niður komin?
Hvar, nei, en ég hefði að þetta gera það Já, við heyrum í ykkur aftur í næsta viku, þá komið nýri mánuður og það verður verrið þáttur en þessi
Herru, eins og Balli segir alltaf Búja Kesha
Bass
Bass
Thank you.